Tai mes baigėme vieną kartą tą Lumen Gentium ketvirtą skyrį apie pasauliečius. Ir tai turbūt vienas iš svarbiausių punktų, sakyčiau, naujų išradimų, tai Lumen Gentium, kalbant apie bažnyčią, pagaliau surado vietą ir pasauliečiams. Tai reiškia, surado tinkamą vietą. Anksčiau, kaip jums sakiau, buvo trys luomai. Dvasininkija, vienuoliai ir pasauliečiai, čia nustumti. Dabar pasauliečiai atsirado pirmoj vietoj, daug kalbama, ta pagrindinė sąvoka yra Dievo tauta, o toj Dievo tautoj, kur yra dauguma, viena pasauliečiai. Ir tas visas remas krikštų. Krikštų ir sutvirtimų ne tik yra narai tos bažnyčios, bet ir jie pašaukti būti tikrai apaštalai ir savo tikėjimą skelbti. Tai teologinis pagrindas buvo labai aiškus, yra viena Dievo tauta, kuri dalyvauja Kristaus kunigo, pranašo mokytojo karaliaus misijoje. Aš neįsiu į tas detalės, bet tai žodžiai, trys žodžiai. Kristaus, dalyvauja Kristaus kunigo, Kristaus pranašo mokytojo, Kristaus karaliaus misijoje. To labai šis sudėtinga, tačiau noriu pasakyti, kad viskas kyla iš Kristaus. Čia nėra, kad bažnyčia ar hierarchija, kad nors duoda ypatingai pasauliečių. Gali leisti, kontroliuoti ir ką, bet jų rūma kyla kaip tik iš to, kad jie yra Dievo tautos nariai. Ir kaip jūs atsimenu, labai gražiai yra pasakęs šventasis Augustinas, kalbėdamas apie Dievo tautą, jis sakė, tai kas esu jums, mane gazina, jis kalba kaip po vyskupas, kas esu su jumis, mane guodžia. Jums esu vyskupas, su jumis krikščionis. Tai čia pagrindas visako. Pirmasis vardas reiškia pareigą, o antrasis malonę. Anas reiškia pavojų, mat jis bijo savo vyskupo naštos, o šis išganimą. Tai viskas remiasi, sakyčiau, Kristumi, remiasi to krikštų, čia yra pagrindas visako. O tas paskui pats viešas jo skyrė pašalavimui, tada reiškia dalyvauti bažnyčios išganamoje misijoje, o tai pranoksta vis tą seną viziją trijų lomų, kaip sakiau, dvasininkų, saldiečių ir vienuoliai. Bet gražu kalbėti, padėti konkrečius teologinius pagrindus, bet kaip tą įvykdyti, kai šimtmečiais buvom įprasti, kaip sakant, kaimne seka ganytoje ir neturi daug ką teisę, kaip pasakyti, arba, na, kai būdavo karaliai ar ką, norėjau vadovaut ganytojams ir paimti savo ranką visą bažnyčią ir visą jo galę. Bet aš noriu pasakyti, kad tas nebuvo tik teorija. Ta Dievo tauta, ta idėja, kai bažnyčios tėvai padėjo pasauliečiams surado savo vietą, ir tai buvo negana sunku, paskui norėjo tą įgyvendinti. Ir tikrai galima žavėtis popiežiaus Pauliaus VI, kuris jau 2 metai po visuotinio susirinkimo, 1967 metais, įkūrė motu proprio, tai reiškia savo iniciatyvą, popiežišką tarybą pasauliečiams. Tai buvo tikrai naujas dalykas bažnyčioje, ne tik kongregacijos su kardinolais, vyskupais, kunigais, bet specialiai popiežišką tarybę rūpintis pasauliečių reikalais ir gyvendinti visą, ką Vatikano antras yra pasakęs. 73 metais, tai 6 metai vėliau, popiežius vis Paulius VI įkūrė vėl naują tarybą, popiežišką tarybą dėl šeimos. Ypatingai nekalba apie tą Lumen Gentium, tik užsimena, vienu momentu užsimena, kad, kaip sakant, yra vienas būdas ieškoti, siekti šventumą ir šeimos gyvenime, bet apie tai kalba Gaudium et Spes, kurios mes nematysim, kur labai visas skyrių, kaip viena iš pagrindinių rūpesčių bažnyčių yra šeima šiandien, dabartinėme pasaulyje. O kaip tik šiais metais bus dar vyskupų sinodas skirtas tam, jau buvo 2 susirinkimai, viena kardinolų su popiežium, antras jau buvo nepaprasta ta sinodas, kuris svarstė jų šeimos reikalus. O dabar rudenį vėl iš naujo tą svarstys. Ne, kad bus nauji teologiniai apsvarstymai, bet iš sielovinio pastoracinio darbo, ką galima daryti, kaip padėti šeimai, kaip išlaikyti šeimą šių dienų pasaulyje. Aš sakau šeimą pagrindą, aš kalbu apie šeimą, nekalbu apie santuoką, aš tyčiom kalbu apie šeimą, kad čia antropologinio pagrindo. Man pasaulis šių dienų pamesta supratimą, kas yra šeima, ar nori piktybiškai prieš šeikovoje ir reikia atrasti. Tai vienas būdas, kurio buvo žymeneris. Paskui toliau, jau 1923 metais išėjo kanonų teisės kodeksas. Matot, kokia knyga. Bet jei pasižiūrėsit, yra šešios knygos, viena įvairių reikalą išpėjo. O antra knyga yra De Populo Dei, Dievo tauta. Kaip jis pasirė Dievo tautą ir pirmoji dalis Kristaus tikintieji. Tai Kristi fidelės. Kristaus tikintieji yra tie, kurie krikštų jungti į Kristų, buvo suburti Dievo tautą, tautą dėl to savaip tapė Kristaus kunigiškos, pranašiškos ir karališkos pareigos dalyviais. Yra pašaukti kiekvienas pagal savo padėtį į misiją, kurią atlikti pasaulyje Dievas pavedė bažnyčiai. Ir dabar net keista, kad kanonas, kur turi būti teisinė kalba, tiesiog pakartoja Lumen Gentium teologinę sampratą, kas yra šeima. Ir yra visas skyrius tam skirtas. Ir išaiškina, kokio tikintieji teisės, kokios jų pareigos. Ir tikinčiųjų pasauliečių irgi organizacijų teisės pareigos ir panašiai. Bet yra įdomu, kad net bažnyčios kanonas, taisyklės, tai reiškia teisinė, čia yra teisinė knyga, yra įrašyta daug dalykų, kurie paimti iš pažodžiui, iš Lumen Gentium. Tai reiškia ir noras bažnyčios, visos bažnyčios tikrai įkūnyti, įgyvendinti, kas pasakyta apie pasauliečius. Tai jei toliau žiūrėsit tą pirmą knygą, pirmą Kristaus tikinti jie, kas jie, pareigos teisės, toliau hierarchinė struktūra, tik po to ateina hierarchinė struktūra. Jau ant galo pašvesio gyvenimo institutai ir apaštališko gyvenimo draugijos. Tai matot, pirmoji vieto Dievo tauta, tikintieji, paskui eina hierarchija, paskui eina pašvesio gyvenimo institutai ir apaštališko gyvenimo draugija. Tai tas parodo, kaip tikrai tas noras, kad pasauliečiai užimtų savo vietą bažnyčioje tikrai veiktų. Po 1987 metais popiežius Jonas Paulius II, šventasis Jonas Paulius II, sukvietė sinodą, kaip tik svarstyti tą dėl pasauliečių pašaukimų ir misijos bažnyčioje pasaulyje. 20 metų po Vatikano susirinkimo. Ir išėjo tą Kristi Fidelis Laičiai gražus dokumentas, kur tikrai rasit beveik kai kurie puslapiai, tiesiog citatai tik tai iš Lumen Gentium. O vėliau tas buvo išėjo tas 1988 metais, o 92 metais išėjo pagaliau katalikų tas katekizmą, kurį jūs jau pažįstate, kur yra irgi visas skyris, visa dalis apie Kristaus tikinčiojus. Ir vis įdomu, ta žodis Kristi fidelis, na, iš lietuvičiai išvesti Kristi fidelis, tai yra Kristaus tikintieji pasauliečiai. Nori pabrėžti, kad tas ryšys tiesiog nesu Kristum yra. O tenai, jei žiūrėsit, tai vėl pakartoja visos tas, pats popiežius sako, pradedamas savo popiežišką tarnybą, būdamas ištikimas Vatikano antro susirinkimo mokymui, norėjau pabrėžti visos Dievo tautos kunigišką, pranašišką ir karališką kilnumą. Todėl kalbėjau, tai buvo pirmas pamokslas Jono Paulius antrojo. Gimęs iš mergelės Marijos, kaip manyta, dailidės sūnus, gyvojo Dievo sūnus, kaip išpažino Petras, atėjo, kad visus mus padarytų karaliais ir kunigais. Vatikano antro susirinkimams mums iš naujo priminė tos valdžios slėpinį, Kristaus kunigo, pranašo mokytojo ir karaliaus misija tęsiasi bažnyčiai. Visa Dievo tauta esame tos trejopos misijos dalyviai. Tai vėl pabrėžta, kad tikrai pasauliečiai surastų savo vietą bažnyčiai užimtų tą vietą. Dabar, kai praktiškai tas vyksta, tai turėtume mes, gal kunigai, ar mes viskupai padarėm biškirnėją kulpą, eina pirmin, daug dalykų daroma, bet žiūrint net tik kanonų teisės įpareigojimai, daug kur nėra įvykdyti. Pavyzdžiui, turėtų būti prie biskupo taryba, sielovadinė taryba, iš pasauliečių sukurta. Žinoma, vadovauja biskupas, bet ne vien kunigai ir pasauliečiai, kad vadovautų tai bažnyčiai. O jei einam parapijos lygiai, tas pats. Turi būti sielovinė taryba, kur kartu su klebona nutarė, kokie prioritetai, apie ką mes kalbėsim šiais, kur dėmesį šiais metais nukreipsim, ir ką mes darysim, kaip vysim tą sielovadą, ar labiau atsigrašim į pašvestą gyveną, kaip šiais metais yra daugiau į šeimą, ar ką yra to daryti. Tai šitie dalykai pamažu vyksta, tie kraštai vakarų Europoje jau dauguma tas yra įėję. Manau, kad daug kur yra įkurtos ir tos tarybos, ir pasauliečiai jau įpratę prie to, bendradarbiauti su kunigu. Pas mus sunkumas yra, kad kunigui sunku bendradarbiauti su pasauliečiai. Jis irgi turi yra savo vietą bažnyčioje, bet turi būti abipusis susikalbėjimas. O dar čia mes iš senų laikų, ir sako, yra irgi. Turbūt paveldas, kurį gavom po komunistinį. 50 atskirimo bažnyčios kunigas buvo susitraukęs, gynė savo taisės, kovojo dėl bažnyčios. Šiandien jam sunku dalintis tom pareigom ir su pasauliečiam. Nors viskas turėtų ir pamažu. Pamažu tas vyksta, ačiū Dievui. Bet sakau, kelias nurodytas jau buvo prieš 50 metų. Ir reikia eit pirmin ir tą įgyvendyti. Ir bus sunkumų. Nemanykim, kad tai lengva, kad tai yra sociologiniai dalykai, įpročiai ir psichologiniai, kaip rasta tinkamą bendradarbiavimą tarp kunigų ir pasauliečių, tarp vyskupų ir pasauliečių. Tai šitą pasakys, aš čia sakysiu, kad tas neliktų teorija, kad tik popiežius Jonas Paulius buvo aiškiai pabrėžęs, į tam yra tas Kristi Fidelis Laičiai, kad reikia, kad kunigus, vienuolius, pasauliečių bendradarbiavimą skatinti. Reikia aktyvios pasauliečių dalyvavimo liturgijoje. Čia gerai paskaito, kokį skaitinį kuniga, pasaulietis. Tai yra pirmas žingsnis. Bet jei nuaisit kai kuris parapijos, tai Prancūzijoje ar ką matai, kad jau prieš mišęs ateina, jau pasauliečiai, viskas sutvarko, pasidalinas, kas gėdos, kas pabės gėdojimą. Ir dažniausiai daro net repeticijos prieš mišęs. Šiandien gėdosim šitą, visi kartu sugėdokim ir taip toliau. Ir koks solistas ateina, solistas, žmogus turi tinkamą ar moteris, vyras balsą, kad užimtų not, pravestą gėdojimą. Ir tada visa bažnyčia, visa parapija įsijungia į tą chorą ir ką. Pas mus įprasto chorą turėti. Pasamtai chorą, jis gėdo, žmonės įpratė tylėti. Ne visur, bet vis tiek eina į tą pusę. O kai kur jau tas yra vis tiek toks savotis, dalyvavimas liturgijoje yra labai svarbus. Žiūrėkite, rytų apeigų bažnyčia, gal vis tą čia, tik visą mūsų, jie išsilaikė visą gyvenimą jo, 10 šimtmečių po skilimo, grinajant liturgijos. Jie neturėjo katechizmą, neturėjo, bet liturgija, tas būdas, kaip melsis, kaip mes melžiamės, ką mes sakom, tie žodžiai, kur melžiam visą ką, yra jų būdas išreikšti savo tikėjimą ir ką. O čia mes turim tą dėl atrasti. Paskui, žinoma, yra įvairios užduotis, kur gali būti patikėtos pasauliečių. Čia jau kitas dalykas. Čia ateina ne tai iš Kristaus, čia ateina konkrečiai iš bažnyčios. Mums reikia tokių žmonių. Tai susiorganizuokim, paprašykim kompetentingų žmonės. Pažiūrėjau, vyskupas turi turėti savo tarybą ir parapiją taip pat. Ekonominė taryboje 3, šalia ekonomo 3 pasauliečius, patikimus pasauliečius, tikrai finansininkus, ekonomistus, yra kur padėtų jam tvarkyti ir bažnyčios turą panašiai. Gali būti tas pats liturgijai, pasikviesime choralistus, pasikviesime choro vedėjus, na tikrai, kad būtų viskas suderinta, bet yra, dar reikia daryti. Paskui pasirado, vis tiek po Vatikano antro atsirado tos klestėjimas visokių pasauliečių sąjūdžių ir gimė, galima sakyti, jau tai anksčiau, ne prieš Vatikaną, bet komunionai, liberacionai, daug tokių pasauliečių judėjimų, į kuriai yra pasauliečiai. Šiandien bažnyčia, kur jų paprašė, jie patys jautė tokią įkvėpimą, tokią charizmą, tikrai tai yra Dievo darbas, pobažius tikrai juos gerbė, dabar Roma neseniai prieš kelias savaitės bus susirinkę kokie 10-20 tūkstančių tų komunijos liberacijonai ir pobažius juos padrasinė eit pirmin. Ir tai yra ištisos šeimos, kur važiuoja į misijas, jau siūstus, nebe bažnyčios, tai jau siūstus pačio judėjimo, kur susiranda vyskupą, ar jums reikia, siunčiam jums vieną gražią šeimą, kur jums padėtų, ar aš palaukiu panašiai. Tai yra tokių naujų dalykų, kur rodo, kad vis tiek tas dalyvavimas pasauliečių bažnyčios gyvenimai ir bažnyčios apaštalavime vis tiek auga ir auga. Tai gerai, šitą pasakius, aš jau sakiau, kad man ta vis tiek pasauliečių vietą yra vienas iš svarbiausių dalykų, kaip sakyčiau, turtas, kur mums davė bažnyčia, kai kurie sako, net Romai sakė, kai išėjo, tai, kad pasauliečiai mums dovanojo Dievo tautą. Tai reiškia padėjo atrasti, kas yra Dievo tauta. Tai jis sako, čia yra jų dovanėlė. O čia, sako, dovanėlė, doka, dar liko mums keturi skyriai, tai pusė dokumento. Tai aš įnažiau trumpai apibendrinti ir pasakyti tų tekstų istoriją, kaip jie gimė. Tai irgi tas suveda viską į tos pasauliečius. Doka, buvo pasiūlytas projektas, nežinau, Grigaliaus universiteto profesorių, aš jį turėjau kaip dėstytojai, kada jis toks trumpo landas, labai gražiai sudėjo į 12 skiltelių, visą kaip turi būti teologija, bažnyčios, panašiai. Tai sakau, bet bažnyčios tėvai viską atmetė ir išlaikė tik 4 punktus. Viena, bažnyčia kaip slėpinys, tai buvo pirmas dalykas. Antra, episkopatas. Vyskupai, nes reikėjo papildyti Vatikano pirmą, kur kalbėjo tik apie popiežių. Trečia, pasauliečiai, tai buvo trečias punktas, kur visi vyskupai, nu, reikia kalbėti apie pasauliečius, jie manė, kad jau auga tai judėjimą, noras pasauliečių įsijungti į bažnyčią, ir teologai pradėjo kalbėti apie tai, surasti jiems vietą bažnyčiai, ir visų pašaukimas į šventumą. Tai buvo 4 temos, kur pasirinko bažnyčios tėvai. Bet paskui prasidėjo diskursas, prasidėjo svarstymai, vėl pakeitimai. Tai kas lyko ant galo? Po slėpinio išėjo, kad visi įsitikina, visi priklausom Dievo tautai. Ir viskupai, ir kunigai, ir pasauliečiai. Tai užtat jie tą savo, kad Dievo tauta įsitvirtino. Tai paskui trečias skyrius tapo apie hierarchiją, apie viskupus, kad papildė Vatikaną, o ketvirtą jau pasauliečius. Tai ta, kur jau matėm, žiūrėjau. O paskui, kas buvo toliau? Tai toliau pradėjo vis tiek tą visą, ypatingai tą visų pašaukimą į šventumą, kur buvo viena iš temų, kaip kur surast vietą tai temai. Tai ieškojo ir galų gale padarė atskirą dalį, atskirą skyrį, kuris pašviestas tam, kad tik tai po pasauliečių visotiems pašaukimas šventumui bažnyčioje. Bet tam pirmam projekte viskas buvo suvelta su vienuoliais. Lyg vienuoliai būtų vienintelis kelias į šventumą ir panašiai. Tai tada po visų diskusijų ir pradėjau kai kurie sakyti, ypatingai tas vienai, kai kurie abatai tų vienuolynų, tai klausyk, jūs kalbate apie vyskupus, kalbate apie Dievo tautą, kalbate apie pasauliečių, o mes vienuoliai, kur dingstam. Tai iš to viso, sakyčiau, skyrių, kur buvo dėl pašaukimas į šventumą, visuotinis pašaukimas į šventumą, atplėšė, kas lėšė vienuolynus. O ten buvo labai sumaišyta. Buvo kaip pavyzdys, kad vienuolyčiai yra, kurie palieka pasaulį, atsidoda Kristui, eina šventimų kelių, savo įžadais ir taip toliau, nori labiau priklausyti. Tai sutiko, paskui gerai, reikia vis tiek ir vienuolis surasim savo vietą bažnyčiai, pripažįstum, kokie yra jų nuopelnai bažnyčiai ir istorijai. Tai padarė atskirą skyrių apie vienuolis, kur yra dabar 6 skyrius. Tačiau jis yra, sakyčiau, biški mizernas. Kai viskas buvo kartu sudėtas su pašaukimu į šventumą, pagrindinius brožius ir šventumų paliko atskirai, tai vienuolis vėl tą patį biškį pakartojo ir daugiau apie vienuolišką gyvenimą. Tai galima sakyti, kad naujovių tam skyriui apie vienuolis tikrai nėra, bet šalia to buvo susirūpinęs vienuolis, Vatikano susirinkęs išleisti dekretą, perfecte caritatis, tai yra tobulos meilės, kaip specialiai skirta vienuoliams. Ir ten gana plačiai jau nurodo vienuoliams atsinaujinimo kelią. Atsinaujinimo kelias, kurį tu būti ypatingai pagrįstas to, kad ištikimybė savo charizmui, dažniausiai savo įkūrėjo charizmai, kad moderniam pasaulyje nesupasaulėtų, bet lieku ištikimi į tą intuiciją, kur turėjo tą Dievo dovaną, kur gavo tas įkūrėjas, bet kartu prisitaikytų prie dabartinio pasaulio, bet išlaikant pagrindinius brožius. Tas jau užtat išėjo biškį toks apie vienuolis mažiau, bet paskui tas buvo papildyta ir buvo irgi sinodas sušauktas, kur išėjo labai gražus dokumentas apie pašvestą gyvenimą. Vita konsakrata, tai pašvestas gyvenimas. Šiais metais mes švenčiam ir tą pašvestą gyvenimą, tą prisiminkim, bet tikrai ten yra turtingas dokumentas, kur sakyčiau, jei Lumen Gentium daug ką nepasako, duoda tik mažas gairės, kur ten yra sudėta jau tikrai labai daug gražių minčių ir panašiai. Tai kaip sakė po to, vienuoliai mums atidavė, mums dovanojo šventumą. Tai tapo atskiras skyrius apie šventumą, o vienuoliai buvo visiškai nustumti į šalį. Tai jei žiūrėsim dabar, kiek vėlygo laiko visi kan greitųjų, bent tos dokumentos, visuotinis pašaukimas į šventumą, tai remas, ko jis remas? Remas paprasiausiai tą savo, kad Dievo tautos, kad visa bažnyčia yra šventa. Ir ten visa keliauja šventumo kelių. Į šventumą nėra pašauktas vienas ar kitas žmogis. Visi esam pašaukti į šventumą. Tokia į Dievo valia jūsų šventėjimas. Ir tas kartojimas ir evangelijos, visi žin, būkite tobuli, kad jūsų dangiškas tėvas yra tobulas. O tas skirta visiems, ne tik vienuoliams, ne tik kunigams, bet skirta visiems ir kiekvienam tos tautos nariui. Tai užtat visuotinis pašaukimas yra labai plačiai išaiškinamas, išeinant iš tos savokos, ir Kristus mus paliko savo įsakymą, meilės įsakymą. Ta meilė reikia gyventi ne tik vienuolyne, bet ir šeimoje, ir pasaulyje, ir visus santykiuose. Tai yra tas kelias į šventumą, kuris yra nurodas visiems. Jie sako labai aiškiai, kiekvienam tai būna aišku, jog visi Kristaus tikintieji, kad ir kokia būtų jų užima vieta ar luomas, šaukiami siekti krikščioniško gyvenimo pilnatvės ir meilės tobulybės. Ta ši šventumas net žemiškoje bendruomenėje skatina žmogiškesnį gyvenimo būdą. Jei visi būtume šventi, tai tikrai būtų gražesnė santykė ir šeimoje, ir visuomenėje, ir mokykloje nebūtų patyčių. Ir galima tiek daug dalykų pasakyti, bet vis tiek tas šventumas, tai yra vis tiek išeina iš širdies, kiekvienas žmogus yra. O toliau tada tas dokumentas labai trumpai, už tą sako, aš neįsiu į dinalis, sako, įvairios šventumo formas, primena ganytojams, kad jie turi eiti šventimo keliu. Pirmiausia, pridara pagal geriausio amžinio kunigo, mūsų sielų ganytojų ir vyskupo pavyzdį šventai ir džiaugsmingai, nuolankiai ir tvirtai atlikti savo tarnybą. Čia yra paraginimas jau vyskupui, jo tarnyba, jo pašaukimas išmetumas yra irgi pasimtas pareigas, nešai tą atsakomybę ir eit pirmin tokiu keliu. Tai į maldą, auką, mokymų ir visokių rūpešių, visą vyskupiją, rūpėjus kiekvieno žmogumi ir panašiai. Paskui kunigai. Būdami dvasinės vyskupų vainikas, pagal vyskupų lomo panašybę ir per Kristų, taip pat yra kviesti eiti to šventimo kelius, kasdien atlikdavi savo pareigas, tai auga Dievo ir artimo meilė, tai sversi kunigiškos bendrystės ryšius, tai turi gausai visokio dvasinio gėrio ir visiems gyvai tai liūdija Dievą. Aukštas idealas, tai visi mes turim pagalvoti, kokią atsakomybę nešam, jog kunigas vis tiek ar parapija, ar viskupija, ar visuomenė turi savo vietą, visos akis ir nukreiptos, jei vienas kunigas paslys, kaip sako, tai to jos visa spauda, viskas bus ant jo, o kad 90 gražiai dirba, tai visi tylės apie tai. Bet tai yra normalus dalykas, bet visi nenoriu nei pateisinti, nei nieko, aš tik vieną sakau, yra ta pareiga uždėta ir čia tik tai parodyta kokia ir kunigui, ir vyskupui, o toliau kalba apie diakonus, kuri tarnauja Kristaus ir bažnyčios slepiniams, jiems irgi ypatingas kelias į šventumą, apie diakonus buvo užsiminęs, tai irgi yra vienas iš pavyzdys, kaip yra naujas dalykas, atvėrė durys Vatikano antras, bet jie turi surasti irgi savo vietą bažnyčiai. O čia vieta bažnyčiai, reikia bažnyčiai, kad viskupas priimtų, kad kunigai jos norėtų turėti ir kad jie rastų savo vietą, kaip sakant, bažnyčios sistemoje ir panašiai. Ir nėra lengva, bet reikės laiko, kai kur jau yra gerai įgyvendinta, kai kur sunkiau, kai kur atsirado sunkumų ir kiekvienas kraštas maždaug eina savo keliu. Diakono tarnystė turi būti vis tiek tarnauti prie Dievo stalo, prie Eukaristijos, Dievo žodžių skelbimas ir tarnaus varšams. Taigi, kuriuose kraštuose viskas nukreipta į varšus, kai kur į katekezę, tai yra šį Dievo mokymą, kai kur daugiau prie liturgijos tik tai patarnauti. Bet vienu žodžiu, jie irgi turi surasti savo vietą. Paskui kalba apie susituokusius krikščionus ir tėvai, eidami savojų kelių, kur turi ištikę meilę visą gyvenimą palaikyti vienas kitą malonąje ir mylinčią širdimi priimtus iš Dievo savo vaikus, išmokyti krikščionių tikėjimų ir evangelinių dorybių. Tai darydami, jie kūrė ir brolybę ir tampa motinos bažnyčios vaisingumo liudytojais bei padėjėjais. Čia aš pabrėžiu ten susituokusius, daug irgi, sakyčiau, kaip ir pasaulyje, čia buvo užmiršti susituokusiai. O žiūrėkit, popiežius dabar, kai bus Pranciškus šeimos sinodas, paskelbs šventaisiais mažosios Terezėlės tėvus. Ta, abu sutuoktinis, tai pirmą kartą. Jau Jonas Paulius II po pirmos seno buvo paskirtas palaimintais, yra viena šeima, italų šeima paskirta, kurių irgi turėjo 4 vaikus, ir tėvas yra, ir motina buvo labai aktyvus, ir karo metu, kaip sakant, padėti žmonėms ir panašiai, ir išaugino 4 vaikus, kurie visi ėjo į dvasinį lovą, tarp kitų, visi kunigais ar vienuolynus. O tas pats yra su ta mažosios Terezės, kaip sakant, tėvais, ir čia gražu, kad popiežius tikrai norėjo, bet viskas buvo normaliai. Šiandien, kas bylą pristato ir registratė, įvykęs nesenai yra stebuklas, tikrai mūsų, kur pripažino visi daktarai ir ką, žmonės, kurie meldėsi jos, ir tas išmedo vieno gimusio vaiko, kuris turėjo jau kraujo įsiliejimą, smegenys, visą ką, kad staiga pagijo ir viskas. Tada pripažino. Bet yra įdomu, kad bažnyčia, ne kad buvo užmiršus, bet suprasi, kai yra bylos šventųjų, kaip tas veikia, kai yra vienuolynas, tai visi vienuolynos nariai savo įkūrėjo, savo pavyzdingą seselę ar broliuką nori padaryti šventųjų. Tai yra visas, kaip sakant, aparatas susijungia ir, sako, ir juridinė, ir finansinė, ir viską reikia paruošti, reikia pirmin ar ką. Mes Lietuvai nepajėgėm savo viskupų, net pramušti, nei Rainio, nei kitų, gal Kaišiadorės pramušti, bet irgi, bet užtat reikia susimobilizuoti, ypatingai reikia pamaldumo. Čia pas mus nėra labai gal įprasta taip melstėsi, buvusi, prašyti palaimos, pagalbos vienam būsė, kol nėra šventės. Ne, sako, o kai nėra to pamaldumo, buvo tokių, kur mėra šventėjai, kaip ta mažoji Teresėlė, kurios tėvai bus šventėjai, jau 1925 metais. Jau visai ne pobėjo mirties, bet labai greit buvo išvent. Žiūrėk, tėvai, tai ateina beveik 100 metų vėliau. Bet kas nors susidomėjo, kas nors tą bylą stumė, kas nors rūpinos ir pamažu panužvainė. Čia yra žmogiškas elementas, bažnyčiai ir yra pradės. Bet sakau, yra gražu, kad dabar jau išeis viena, o ta šeima buvo irgi nuostabi, nes jei sakytume, tai nėra, kad būtų stebuklus nuveikus, bet buvo tikrai žmonės, kur mylėjo Dievą ir viską aukojo Dievui. Jis susituokė ir manos, kad buvo jisai jau virš 37 metų, žmona jau buvo 28, jau buvo jau suaugę. Anksčiau jį buvo bandę vienuolyną nueiti, vienas ir kitas, ją atmetė dėl sveikatos. Bet paskui nesusitiko gyvenimas taip, kad tikrai paskui ėjo tikrai santokos keliu ir tikrai idealė šeima, kad tarp 9 vaikus turėjo, bet 4 mirė. Per pirmosius metus buvo 2 berniukai, 2 mergaitės, o kitos visos 5 mergaitės, tarp kitų mažoji Teresėlė, paskutinioji, visos stojo į vienuolyną, 4 karmelitus, viena į kitą vienuolyną. O motina mirė dar būdama 40 kiek metų, tai kad Terezėlė buvo tik 4 metų, tai o tėvas gyvenimo pabaigoje labai kentėjo, nes jis, kai jis turėjo, nežinau, kaip būt susimaišė protas, buvo momentų, kai jis buvo blaivus, kartais ne, tai buvo psichinė lyga ir buvo suparalyžuotas ir visokių dalykų, bet turėjo tokius tarpus, kaip sakant, visiškai šviesos ir galėjo dalyvauti mažosios Teresėlės, kai labai mylėjo paskutinį vaiką, kai apie, kai jį, kaip sakant, padarė savo išėdus, jėnužė, ir paskui jis mirė, jau sakyčiau, jau išleido iš ligonės savo namuose, savo vyriausios dukros prižiūrimas ir taip iki gyvenimo galo. Tai yra gražu, kad ta šeima, kur nenuveikė stabukus, ne dėl to, kad vaikai, kaip sakant, įstojo vienuolyną, bet savo gyvenimo viską jisai, kaip jinai, viską augojo Dievui ir yra labai gražu. Tai sakau, jiems yra nurodęs irgi kelias į šventumas, visiems susituokusiems, matot, paskui kalba apie našlaujančius ir nevedusius, kad neįskit ne vieno. Ir jie yra pašaltieji į šventumo kelių ir nurodo kelią. O pagaliau prisimena tuos, kurios lega skurdas, negalia, lyga, įvairūs vargai be persigimė dėl teisybės. Tai žino, jog jie yra ypatingai susivienti su Kristumi, kenčiančiu dėl pasaulio išganimo. Tai matot, ir kenčiantis žmogus, aš galvoju, pažiūrėjau, tikėjimo šviesos bendrovė, kur yra su psichinė negalia vaikai ir jaunoriai, bet užauga jie. Jie irgi pašaukti į šventumą savotiškai. Ir jie, aukodami savo irgi sunkumus, savo kančias Dievui, jie prisideda, jie eina pagal jų galimybės, gali eiti irgi šventimo keliu. Štai tai yra paminėti. Tai žinoma, po to užsimena, kad svarbiausias ženklas yra meilė, Dievas yra meilė, kas pasilieka meilė, tas pasilieka Dieve ir Dievas pasilieka jame, o ten yra visiška panorama, visos bažnyčios, kiekviena savo vietoje galėjo to keliu. Paminėta kankinystė, kankinystė martyrija, kaip tik laiškia liūdėjimas, jau kada buvo žiūrima kaip aukščiausias tikėjimo liūdėjimas, pirmai šimtmečiai, bet iš dabar mes turim kankinių, tęsias tą istoriją, išmėginimų visokių sunkumų. Ir paminėti po tos kankinystės irgi vienuoliai, tai tik kur pasirinko savo gyvenimą paukoti visiškai Dievui, ir tikrai, sako, leidžiant į nepadalytą širdimį, lengviau pasišvesti vieninteliam Dievui mergystę ar celibatų. Tai irgi nurodymas, kad vis tiek celibatas yra atsisakinamas vedybos, kad padarina dėl Dievo, iš meilės Dievui yra vis tiek irgi žingsnis, kur ta žmogų veda šventumo kelių. Reikia turi pašaukimą, reikia būti pašauktam, bet reikia paukoti Dievui dalį savo gyvenimą, kad to būtų susilaikymą dėl dangaus karalystės ir ten žiūri į tai kaip garbingą meilės ženklą. Tai man to čia užsiminė irgi vienodė ir ką. Ir tyčiom tas buvo parašyta, kad parodė, kad vis tiek nėra nurašyta, nei vienoliai, nei pasirinkimas eiti celibato ar jisės kienų. Yra įdomu, kad po Vatikano antro atsirado vėl bažnyčioje, jau padaugėjo moterių, kurios, kaip sakant, likdamos pasaulį, padaro skaistumą ir įžadus padaro ir nori pasiaukoti tikrai Dievui. Tai yra nauja forma, kur buvo pirmais šimtmečiais, švento Augustino laikais, jis buvo sukūręs tokius moterų grupės, na, sako, vienuolynas, kuris norėjo eiti to keliu, o dabar jau atsiranda, tai pavieniui, bet tada čia yra vyskupo atsakomybė priimti tos įžadus ir, kaip sakant, suteikti dvasinį vadovavimą, pagalbą, kaip sakant, tiems žmonėms. Bet yra jau daugiau, pažiūrėjau, Milane, žinau, yra visa grupė, yra jau dešimtimis, kur eina tokių kelių. Ir yra irgi naujas kelias, kuris atsidaro, gana įdomu, kad ieškoti šventumo, ne šventumo, bet gyventi pasaulyje, paukojant save Dievui, bet tarnaujant irgi žmonėms. Tai gerai, tai apie vienuolius, aš nežinau, ką pasakyti, ką po to, po šventumo, kalba apie vienuolius, tai biškį išplečia, bet labai trumpas yra tekstas, yra tik keli puslapiai. Ir tik nori pasakyti, kaip sakant, dieviškos hierarchinės bažnyčios santvarkos požiūriui, tai nėra tarpinis lomas tarp kunigų ir pasauliečių, pabrėžia. Tai turi savo atskirą vietą bažnyčią, bet čia ne kaip kostapidas. Nori tai būti šventas pasaulietis, tai pasidaryk vienuoliu, eik pirmien. Ne. Čia yra atskiras visiškai luomas, ir kuris nėra tarp kunigų ir pasauliečių, bet ir iš vienų, ir iš antrų. Dievas pašauka kai kurios Kristaus tikinčiosius naudotis tą ypatingą dovaną bažnyčios gyvenime. Ir kiekvienam savai padėti jos išganomai misijai. Tai matot, jie pripažinti bažnyčią turi ypatingą vietą ir eiti pirmin. Paskui kalba apie įžadus, ko visi žinom, neturto, skaistumo, paklusnumo, kur lieka pagrindiniai, kaip yra pagyventi pagal Kristaus, ką vadinama, patarimus, kur buvo davęs žmonėms. Ir čia pradeda, sakinam, įžadais arba kitokiais šventaisiais ryšiais, savo pobūdžių panašiais į įžadus. Tai irgi atvira duris. Tai nėra, kaip sakant, uždaras, ekskluzyvus dalykas. Aš jums minėjau tos mergaitės, kurios pasišvenčia Dievui. Čia jau yra įžadas, bet vienas įžadas padarytas, tik tai skaistumo dėl Dievo. Bet yra kitokių formų, broliško gyvenimo, kur kūrėsi, kur nebūtinai turi tą, yra įkūnytos tos visos įžadas. Aš jau dabar vadinas pašvesto gyvenimo. Ir irgi apaštinio gyvenimo, kaip sakant, ne vienodinai, bet kongregacija ir ką, kur nepadaro tų įžadų, bet gyvena bendruomenėje ir siekia irgi tobulumo. Galima net žiūrėti plačiau, visi pažįsta tezei. Tai irgi čia nėra katalikiška mūsų bendruomenė, yra ekumeninė, bet irgi eina, sakyčiau, savotiškų kelių, galima sakyti, kitokiais šventaisiais ryšiais, neturi tos tris įžadus surašytos, bet faktinai yra panašiai ir eina ieško savo kelio. Yra kitų bendruomenių, irgi katalikų pusė, kur susikūrė tai bendruomenės, kol nėra dar vienuolynai, kur ieško savo kelią. Tai yra atviras durys ir į bažnyčiai. O šiaip tai svarbiausias dalykas, tas vienuolių nuomas yra labai brangus bažnyčioje, yra ne tik tai evangelių patarimo sakymas, bet kai mes statė savo pranašišką reikšmę turi, kad žmonės, kur sako, mano gyvenimą, aš visą paukoju dėl Dievui. Man nereikia nei turtų, man nereikia nei šeimos, aš tą darau dėl Dievo. Aš pasirinku tą kelią. Tai yra labai ypatingi. Ir tokiu būdu, jis sako, jis skelbia būsimą prisikėlimą iš dangaus karalystės ir dangaus karalystės garbę. Tai žmonės, kur jau visą savo viltį yra tikrai sudėję ne iš į gyvenimą, bet jau viską, sakyčiau, kaip rizikavo to. Aš viską sudėtų į amžiną gyvenimą, bet tam viską atiduodu. Esu viskam pasiruošęs, bet su viltimi dangaus karalystėje rasti savo viešpatį ir su juo būti. Taigi luomas kilas iš pasižadėjimo sekti evangelijos patarimais, nors ir nepriklauso hierarchiniai bažnyčios struktūrai, nepaneigiamai priklauso jos gyvenimui ir šventumui. Čia vėl noriu pabrėžti, neskirsim į luomus, čia vienuolika, bet priklauso bažnyčios šventumui, priklauso bažnyčios gyvenimui. Nenorim įdėti tam tikras struktūras. Toliau, kaip sakant, sakyčiau, tas dokumentas labai trumpas, yra tik du puslapiai, sako, aš jau daug ką papasakoju. Kalba apie bažnyčios valdžią vienuoliams, tokio gyvenime daug kur buvo sunkumai, kaip tik yra tarp vyskupų ir vienuolių. Ypač, kai vienuolynai, kai kurie tapo priklausomi tiesiog nuo švento sosto. Kai pasidaro didesnį, jau pasidaro tarptautinę, jau viršyje vieno krašto ar vyskupijos ribas, tai jie prašo švento sosto, kad jūs paimtų į savo globą ir būtų kaip po popiežiškos vienuolijos. Ir tada daug kur atsirado, ar mes priklausom popiežiui, tai tų vietos vyskupai, tai gali būti konfliktų. Yra stiprus asmenybės iš vienos pusės ar iš kitos, gali būti, kad vyskupas prašo, aš noriu, jūs pagelbėtumėte toje srityje. Viršininkas ar viršininkas sakys, ne, tai ne mūsų charizma, mes turim šitoj kryptyje eiti, o ne ten, ir kyla sunkumų. Aš prisipažinsiu, kai buvo popiežiaus rinkimai, pirmieji, ne šitas, bet pirmą rinkimą, mano noras buvo turėti kokį vyskupą, kuris buvęs vienuolis, vienuolį, kuris suprastų, kas yra vienuoliškas gyvenimas, ir tapdamas vyskupu turės geresnį supratimą ir galės sutaikyti. Tas ypatingai buvo daug sunkumų yra misijų kraštuose. Aš galvojau apie Pietų Ameriką, tada galvojau. Tada Bergonė nebuvo išrinktas, bet tada aš galvojau, tenai būtų labai gerai, kai dauguma kunigų yra misionieriai, vienuoliai atvažiavę iš Europos, tai jie yra galingi, turi savo finansus, turi savo užnugarį, panašiai. Ir tada pasidarydavo bažnyčią bažnyčioje tenai. Ten, sakyčiau, varšų bažnyčia, vyskupas nieko neturi, kunigai nieko neturi, parapijos ubišio, ateina vienuoliai, pasistato milžiniškus namus, milžiniškas kolegijas, ligonins ir panašiai. Sako, čia žmogiškai yra, bet vis tiek kyla iš to, kad tai sunkumų. Aš nenoriu paneigti visą tą gerą, kurį yra padarę, daug ką paskui toliau, kad tik apie vienuolių pašvestumo didybę kalba dokumentas ir jis parodo tą didybę, kad ir asmeniškai. Pažymį čia yra įdomu, kad einant pašaukimo keliu, tai evangelinės patarimės keliu, tai tikrai žmogaus asmens pažangai nekliūdo. Čia yra turbūt sakinys numetas, atsižvengiant į mūsų dabartinius kultūros galvoseną, kad asmens realizacija, kaip sakoma, autorizacija yra svarbiausias dalykas. Aš jau pasako, tas, kad pasirinka tą kelią, visko atsižadėti dėl Dievo ar ką, tai nereiškia, kad jis pasidarys vargingesnis, biednesnis. Priešingai yra vienas būdas, kad irgi asmeniniai pažangai tai nekliūdo. Bent tik pasako, nekliūdo, gal jei šventumo keliu to keliu. Paskui parodo irgi tą bažnytinę svarbą to pašvesto gyvenimo. Ir pažymė visos tos darbus, kurios vienuoliai per šimtmečius yra atlikę ir atlieka. Tie gydant ligonius, sužeistosius, atvedant į gerą karą nusidėjus, laiminant vaikus, visiems darantis gerą. Kalba apie sesę, kurie vienuolynuose, apie mokyklose, ligonėse dirba. Apie misijoje nuolat ir nuolankiai ištikimi duotis lyžinas puošia Kristo sužadėtinį ir didžiavasiškai. Bet įvairiausiais būdais tarnauja visiems žmonėms. Tai jau, sakyčiau, beveik socialinė visuomenė plotmėje. Vis tiek dienorai bažnyčia atliko didelį darbą. Galvokit, kad benediktinus Tai jie, galima sakyti, jie sukūrė pirmasis mokyklas Europoje, sukūrė visą žemės ūkį, nu, kad vienuolyje to didžiausios plotais mokindavo žmonės, kaip arti, kaip dirbti ir ką. Sakau, mūsų civilizacijoje tai yra toks įnašas. O čia buvo įkvėpimas Švento Benedikto, kur atnešė tą mūsų vakarų pasaulyje, tą vienuolišką gyvenimą. Bet irgi aš tik pažymėsiu vieną dalyką, kur yra būdingas, kad labai atsargiai irgi kalba apie tą būtinumą laikytis steigėjų dvasios ir taip pat svarbą liturgijos. Jūs esat pašvęsti Dievui, tai tas liturginis gyvenimas, na tik Eucharistija turi būti irgi toks, sakyčiau, beigdangiškos liturgijos, kad nors gražiausiai ne pirmin. Ir užtat pač kontemplatyvinas į vienuolynės, aš galvoju apie Betlėjaus seseris ar ką, ir labai pabrėžti tą liturgiją. Jos kontempliacija reiškia visiškai atsiskyrė nuo pasaulio, jokios konkrečios veiklos neturi, tai tame gyvenime ta švesti, liturgija yra labai svarbus elementas. Jie garbina Dievą, šlovina Dievą, meldžiasi Dievą visų mūsų vardų. Ne tik jos džiaugiasi jų bendrovė, bet tikrai čia yra jų įnešas. Keltis trečią valandą nakties, eiti sukalbėti į šaltą bažnyčią, nueiti melstis, kaip daro Betlėjaus seserys ar ką. Ir daug kitų vienuolynų, tai nėra lengvas dalykas, tai visą gyvenimą taip eiti. Bet yra svarbu irgi pabrėžė tas liturgijos svarbą, kad savotiškai yra toks atvaizdas dangiškos liturgijos, kur visi šlovina Dievo avinėlį panašiai, tai čia ant žemės irgi užtat yra taip svarbu, kad ir estetiškai, ir savo grožį ir panašiai būtų išreikšta ta liturgija. Aš sakyčiau, mūsų broliai stačiatikiai labai tai yra išlaikę. Tai jūs liturgija yra puošni, tai gidojimai, tai visą ką, jiems yra esmė. Ta visa liturgija švenčia Dievą, nėra, kad mes mokyti labai racionaliai viską sutvarkė. Jie dar daugiau, nesakyčiau, mistikos, bet vis tiek tas šventosios dvasios veikimą, kur jie pabrėžia bažnyčios gyvenimą, čia reiškiasi labai aiškiai ir liturgijai, kur visi gali dalyvauti. Gerai, tai vienu žodžiu, visi esam pakviesti į to šventimo keliu, ne tik vienuoliai, supratom, o vienuoliai neturi manyti, kad jie turi ypatingą tą vietą bažnyčią, kad visos yra šventos vienuolis, tai visi vienuoliai šventi, irgi turi eiti šventimo keliu ir tas yra pagal savo luomą, pagal savo gyvenimą, savo raigulą. Ir paskui eina septintas skyrius, kuris keliaujančios bažnyčios ir kataloginis pobūdis ir vienybė su dangiška bažnyčia. Čia biškiai keistai gal skamba, bet irgi tas buvo įvesta, galvojant apie tą visą Dievo tautą. Mes visi esam keliaujant į bažnyčią, bet kur mes keliaujam? Kur yra mūsų viltis, kur yra mūsų atpildas, kur yra galas? Jei mes tikime, tai danguje. Tai už tą sakau, nori parodyti, kad nereikia atskirti ta bažnyčia ant žemės ir bažnyčia, kur yra danguje. Anksčiau naudodavo to žodžius visuomet, kai aš dar studijavau, tai eklezija mylintans, tai, kaip sakyti, kovojantį bažnyčią, o paskui iš kitos pusės buvo triumfuojantį bažnyčią. Eklezija triumfas, tai jau bažnyčia, kur pasiekė amžinybę, jau, kaip sakant, savo tobulybę, jau yra. O dabar biškį kukliau, sako, yra keliaujantį bažnyčią ir dangišką bažnyčią. Ir nori ypatingai pabrėžti, kad jie tikrai mūsų bažnyčia, kur mes sakom, yra šventa, jį pasieks su tobulumo tik tai danguje. Bet čia nebus kita bažnyčia. Čia ta pati, kur eina pamažu, eina, įsiskaistina ir tik tai pasaulio pabaigoje. Danguje bus ta tobula bažnyčia, kurią mes visi linkime ir norime. Ir labai aiškiai nurodo, kas yra centrai. Tas centrasinis punktas, tarp dangiškos, galima sakyti, šios bažnyčios, tai Kristaus prisikėlimas, Kristaus kančia. Čia yra tas punktas. Mes einam švesdami Kristaus prisikėlimą, dabar esam prieš Velykas, taip toliau, bet tai yra tas prisikėlimas, perėjimas Kristaus grįžimas pas savo tėvą. Ir mes turime suprasti, sako, Kristus pakeltas nuo žemės, visus patraukė prie savęs. Prisikėlęs iš numirusių, jis pasiuntė mokiniams savo gaivinančią dvasę ir per ją įsteigė savo kūną, tai yra bažnyčia. Visuotinį išganimo sakramentą, aš jau kalbėjau, visuotinį išganimo sakramentą. Sėdėdamas tėvo dešinėje, jis nuolat veikia pasaulyje, atveda žmonės į bažnyčią, joje glaudžiau sujungia su savimi ir maitina savo paties kūnų ir krauju. Tai matot tas ryšys. Kristus nepabėgo nuo žemės, grįžo pas tėvą, bet jis įkūrė tą bažnyčią, jis yra tos bažnyčios galva, jam rūpi tas bažnyčia, jis siunčia tos pašaukimus, jis rūpina savo bažnyčią, jo dvasia veikia toj bažnyčioje ir nereikia manyti, kad čia dangiška bažnyčia, ko tik džiaugiasi atrana ir ką Kristus, kaip sako, kenčia iki pasaulio pabaigos, kaip Paskalis pasakė, yra agonija iki pasaulio pabaigos. Tikrai du kartus, tai jo kančia, kad būtų įprasminta. Tai čia neužmirškim to, tai užtat tą noriu pasakyti visas skirelis, kad tik tai mes einam, einam ir keliaujame, dabartiniam laikotarpį, naudojame visą, ką Kristus paliko bažnyčiai ir sakramentus ir taip toliau, bet mūsų kelias yra visai veda jam žinai gyvenimą. Ir čia gana plačiai sustoja prie mirties paslapties. Ir tos žodžius, kur mes visi samet skaitom per mišęs už numirusius, kad gyvenas pasikeičia, ne tik nutrūksta, tai visuomet turi tą omeny. Užtat keliaujant bažnyčią turi tą slengstį pereit kiekvienas žmogus asmeniškai, kad patekti į dangų. Apie dangų tai labai kukliai. Pamini, važiuoji, kaip nėra jokios naujo aptarimo, nei nieko. Apie skaistiklą visiškai neusimena. Nesakau, kad jos nėra, bet nenori pasakyti, kad nors dogmatiškai paskelbti, kad nors naujo. Mes tikim, kad yra. Paminite, kad kai viešpats ateis savo didybę, jos draugė su jo visi angelai, tada sunaikinus mirtį viskas bus paimta Kristui. O kol tai neįvyko, vieni jo mokinių keliauja žemėje, kiti yra baigę šį gyvenimą ir skaistinami, taip pasakyti, yra baigę, bet skaistinami, o treti džiaugiasi garbę, regėdami patį Dievą, tri asmenį ir vieną. Aiškiai tokį, koks jis yra. Tai yra užuomenė, kad mes keliaujame, bet baigia šį gyvenimą, arba mes būsim jau kaip šventieji, kurie džiaugsis jau dievišką garbę, matys Dievą veidas ir veidą, ar esam skaismini iki pasaulio pabaigos, kada Kristus surinks visus ir išdalins kiekvienam už savo nuopelnus, savo gyvenimą ir paskirs, kaip sakant, tą amžiną laimę. Tai čia yra visa tas ožiai ir avis, paskutinis teismas, kaip ten bus, neklauskit manęs, nieks nežino, bet Kristus yra labai gražu parodęs dalyką, ką reiškia, kad kiekvienas žmogus yra atsakingas vis tiek už savo veiksmus ir taip toliau. Mes tikim Dievo gailestingumą, bet vis tiek busim teisiami Dievo pagal Dievo gailestingumą ir teisingumą. Kaip tas vyks, nereikia supriešinti abu dalykus, Dievas tik tai žino, bet kaip sakant, mes esam kviečiami dabar žemiško į bažnyčią, kurios mes esam narai, eiti tarin. Ir tada toj vietoj užsimena irgi apie šventuosius ir pamaldumą į šventuosius. Žemiškos bažnyčios santykis su dangiška bažnyčia. Pamini, kad nuo pat pradžių buvo įprasta melsis ir prašyti malonių, kaip sakė, iš kankinių, iš šventųjų, iš apaštalų ir visų, bet priimame, kad jie mums yra gyvenimo pavyzdys iš vienos pusės, kaip jie visi atsidėjo, iš kitos pusės jie mumis rūpinasi ir galime jos kreiptis ir melstis. Bet čia yra šitam dokumente, biškai, tyčiam pasakyta, jie yra mūsų draugai, jie yra Kristaus draugai, tai šventieji. Jie yra mūsų draugai. Mes turim teisę, jie tik jiems rūpi. Kaip šventoji Terezėlė sakė, aš būdama danguje darysiu gerą žemę. Ji pati pasakė, ji to trokšė. Ji taip ir yra. Tai vis tiek yra aiškiai pabrėžta, kad nereikia piknaudžiauti ar perdyti. Čia žmonės susikabinė, man šventas Antanas tai viskas, aš pasimelsiu šventą, na, atrasiu pamestą piniginę. Kiekvienas šventas turi savo, jau, ir čia labai tokios, nieko blogo yra, bet vis tiek įspėja, kad nereikės vengti tokių dalykų. Aš žinau, kad Romai, pavyzdžiui, San Antonio, man sako, kai pametą žmonės, tai džiaugiasi, vis surandu. Tačiau, sako, yra brangų šventasis, paskui reikia auką didelį palikti bažnyčią. Čia irgi santo karo, to reiškia brangus, bet čia yra įpročiai, bet man to taip įėjo į jau samną, į liaudį. Tai pas mus gali būti taip pat, kad tas pamaldumas iš šventumus nueina viršyje ribas. Vis tiek svarbiausia čia priimna, svarbiausia yra Kristus, svarbiausia yra Eucharistija. Mes turim teisę melsis į šventosius, kuriems tikrai rūpi bažnyčia, rūpės jų broliai žemėje ir seserys, bet vis tiek pašalinkai kiekvieną piknaudžiavimą, perdavimą, arba apsileidimą priešingai, kaip sakė, visiškai nekreipdėmėsi į juos. Ir kad viskas būtų visur, visame kame Dievui skirta ta šlovė. Antra vertus, tai paaiškina tikintiesiems kunigai, kad mūsų bendravimas su šventaisiais, jei tik suvokiamas aiškesnė tikėjimo šviesa, ne tik nesilpina garbino kultą, bet priešingai dar gausiau praturtina. Jei tvarkingai tas daroma, tai tas praturtina. Ta gražu, kad per atlaidus parapija susirenka apie savo bažnyčios titulą, pasinasi tą šventą, įprašyti jo malonės. Tai yra visiškai normalu ir panašiai. Tai tiek yra. Apie tą, tai irgi, galima sakyti, buvo sunki istorija to dokumento, kaip tai išgalvojo keliaujančią bažnyčią, kur nebuvo numatyta, ir vienybė su dangiška bažnyčia, tai irgi yra maža paslaptis, kur labai popiežius Jonas 23 buvo labai pamaldus iš šventosios, iš šventą Juozapą, pirmiausia. Jis jį paprašė, kad būtų įrašytas į bažnyčios eucharistinę maldą. Pirmoji maldoje jo nebuvo, tai jis paprašė, kad jis buvo Juozas ir paprašė taip toliau. Bet tu, prieš susirinkimą, irgi paruošti dokumentai, buvo apie šventųjų garbinamą. Bet paėmė tą visą perspektyvą, Dievo tauta, kuri keliauja amžinybė, tai yra matoma ir nematoma, tai jungtis su dangaus ir žemė, kur padėti tą kultą šventųjų. Padaryti atskirą skyrių, atrodo, neturi proporcijos, būtų lyg tai tik tai, kaip melsis iš šventosios, pamaldumas iš šventosios ar ką. Į taip išėjau, sakau, kad tas septintas skyrius tapo keliaujančios bažnyčios, parodė, kad ten nenutrūksta ryšys tarp dangiškos ir keliaujančios bažnyčios. Ir čia šventieji, kurie jau šventai gyveno, jau pagal Dievo įsakymus, ir ne tik įsakymus, ir pagal patarimus, pasiekė jau dangų, jie padeda mums žemė. Bet užtat surado tokį būdą, kaip sakant, išryškinti ir savo vietą paskirtą pamaldumą šventumą, bet ką tu pabrėžiam, tai nėra esminis dalykas, kaip sakant, toje mūsų žemiškoje kelionė, bet yra svarbus ir galim tą daryti didesnį Dievo garbei, nereikia to bijoti. Tai paskui dokumentas paskutinis yra skirtas Marijai, o čia irgi buvo baisus ginčiai. Nežinojo, ką daryti. Labai daug kas myli Mariją, tai norėjo, kad visur būtų kalbama apie Mariją. Kiti sakė, ne, iš tos pagarbos norėjo, kad būtų atskira bažnyčioje vieta Marijai. Kiti bijojo, kad nes užtendintų Kristaus rolę. Mariologija, tai yra teologija, kur studijoja Marija, kaip tik yra visokių spaudimų ir šiandien, kad vis daugiau titulų Marijai, kad sakant, pavesti ypatingai tą co-redemptrix. Kristus yra vienintelis išganytojas, tai co-redemptrix, tai į kartu su Kristumi yra išganytoja. Faktinai, mes sutinkam, kad Marija prisidėjo prie tą išganimo darbą ir artimiausiai bendradavo su Kristumi ir toliau, tačiau išganytojas yra tik vienas ir panašiai. Tai kaip ten sakau, buvo tokių baimių ir pirmin. Ir tikriausiai irgi tas baimė, kaip sakant, užgauti gal mūsų brolius protestantus ir tos, kurie negarbina Mariją. Čia aiškiai matyti dokumentą, kuris yra vienas iš gražiausių, galima sakyti, buvo aiškiai paruošta teologo tik tai, tik Marijai, bet nuolat, aš tik parodysiu, kai kurią šimtam skyriuje, nuolat yra užsiminama, kad jinai laisvų tikėjimų ir paklusumų bendradarbiavo žmonių išganimo labui. Nesako, kad jį buvo išganytoje, vengia tikėjimą, kad tai pasako. Toliau kalba, tai užsimena Marijos motiniškas vaidmo žmonėms, jokių būdų netemdo ir nemažina šio vienatinio Kristaus tarpininkavimo. Vėl pabrėdas, kad vienintelis tarpininkas ir toliau. Paskui toliau. Marija užtarėja, padėjėja, pagalbėja visų malonių tarpininkė, tačiau tai suprantama tokiu būdu, kuris nieko nei mažina, nei papildo vienintelio tarpininko Kristaus vertę ir veiksmingumą. Čia aiškiai yra, kaip sakant, visur užuominis ta baimė, kaip sakant, kad nieko netima iš Marijos. Tikrai labai gražus dokumentas viską pasako, bet sako, žiūrėkite, jūs, kurie nepripažįstate ar ką tą dalyką, jūs mylite Kristų, jį gerbėt Kristų, mes irgi, mes jį laikom vienintelį išganytojį, jis yra visas tas centras ir taip toliau. Leiskit mums garbinti Mariją, jam įveiti ir toliau, bet nenorim, kad tas būtų šaltinis kokių. Ir kai kalba apie pamaldumą į Mariją, paskui gal sako, šventųjų kurti rašo. Magisterimo vadovaujami gilindamėsi į šventą įraštą, šventųjų tėvų bei mokytojų veiklus ir bažnyčios liturnės apeigas, jie teisingai ten nušviečia palaimintosios mergelės vaidmenį ir privilegijas, kurios visada susijusios su Kristumi, visos tiesos, šventumo ir pamaldumo šaltinio. Tai vėl gražiai pasako, vis tiek neužmirškit Kristų, jis yra centra ir taip toliau. Pažiūrėjau, to maži dalykai, kur dabar veikia, sako, vengia anksčiau visuomet mes labai pamaldus, Lietuva vis tai rožinį, visur kalbėdavom, kur tai. Čia daug kur jau sako, kai švenčiausia adoruoji, tai ne vieta rožinį. Mes patį Kristų adoruojam, Marija yra labai artima, tie Dievo motai yra šalia, bet tada visą dėmesį nukreipim dalyko. Tai nebūtų vieta tų momentų kalbėti rožinį ar kokią litaniją Marijai. Kalbėkime švenčiausio sakramento, kad kreipiamės į Kristų, melskiamės į jį. Ne kad nustum Dievo motiną, bet čia yra pats centras mūsų tikėjimo Kristus Eucharistijoje, tai daugiau dėmesį kreipiam toliau. Mes Lietuviai labai pamaldus, Dievo motiną labai mylime, gražu, kad yra tos gegužinės ar ką. Nors jaunimas turbūt mažiau net taip populiariai eina, kaip kada jis mūsų kaimuose, kur visą miestelį buvo tikra šventė, tos gegužinės ar birželinės. Bet, sakau, tas pamaldumas turi irgi būti savo riboje. Sakau, aš nenoriu nieko nei sumažinti, nieko, mylėkim Dievo motiną, aš pats pasirinkau savo šūkį, subtum prezidium, tai tavo apginimo šaukiamės, kad yra pati seniausia malda Marijai, kur žinoma bažnyčios liturgijai. Subtum prezidium, tavo viršio, tai yra pati istorinė, nėra kitos maldos, kur būtų žinoma į Mariją. Nu, kai iš karto tas irgi Marijos garbinimas neprasidėjo, kol Vatikano Efezo ne paskelbė kaip domą, kad yra Dievo motina, kad yra tikrai, tada jau prasidėjo tas garbinimas Marijos. Anksčiau vis tiek Kristus buvo centre, Kristus prisikėlimas ir visi buvo tikintieji, daugiau nukreipė dėmesį į Dievą per Kristų. Tai važiuoju, tas dokumentas yra labai gražus ir aš sakau, kas nori pasiskaityti dvasinį skaitimą, patarčiau jį paimti ir pasiskaityti, kas yra tikrai labai vieningas ir specialiai buvo kurtas tam reikalui. Popiežius Paulius VI gal norėjo gal ką nors daugiau apie Mariją, kad būtų neįdėta. Užtat baigiant susirinkimą, kai buvo paskelbtas tas dokumentas Lumen Gentium Vergae, jisai tada paskelbė Mariją Bažnyčios motina. Tai nauja titula. Mes kalbame apie bažnyčią, Lumen Gentium, tai Marija yra bažnyčios motina. Čia nėra naujas titulas, tai kaip sakyt, išplaukia iš viso to, kas pasakyta apie bažnyčiai. Ir Marija yra bažnyčios provaizdis. Bažnyčia, mergelė Marija kaip bažnyčia, gimdo vaikus, Kristų ir taip toliau. Marija to vaisingumo Dievo vaikus, kaip sakant, tai yra toks palyginimai, kur nuolat kartuojas bažnyčios tėvose, dabar yra išlaikyta. Ir labai svarbus yra elementas, kur reikia neužmiršti. Marija yra bažnyčios paveikslas. Ir sakyčiau, originalumas tų dokumentų yra jinai ta, kad anksčiau Marija buvo visuomet susieta su Kristumi. Dievo motina, jis sakai, kalba apie ją, sakyčiau, ko Marija neturi, ko turi Kristus, kaip sakant. Viskas būdavo sudėti, kuo daugiau pagerbsi Mariją, to bus geriau, tai yra normalu ir taip toliau. O dabar daugiau akcentas uždėta, kad dokumentus apie tą kalbą, šventoji Marija, švenčiausiai mergelė Marija ir bažnyčia. Žiūrėti jos ryšį su bažnyčia, kad jinai yra tikrai, kokia yra svarbi bažnyčia, kad yra bažnyčios paveikslas. Jinai tobulai, ta, kuri tobulai tikėjo, kur tobulai susijūrėjusi su Kristumi buvo. Ir tai yra mums, galima sakyti, viešpatės tarnaitė, kuri tikrai yra visų dorybių ir pavyzdys, ir mums mokytojai yra ir toliau. Tai užtat švenčiausia Marijos mergelės kultas bažnyčioje, jeigu kai kalba, tai irgi sako, esmėje jis skiriasi nuo kulto, kur duodamas Kristuje, čia irgi yra reveransas mūsų brolis protestantas, bet kartu ant galo pasidžiaugia kitomis bažnyčios, ypatingai rytų bažnyčios, kur su didžiu užsidegimu ir pamaldžia dvasia susibūrančios gerbti Dievo gimdytojus amžinosios mergelės. Cistos ar ką, kur gėda tą amžinę mergelę. Tai iš vienos pusės pasakom, ne, Marija neužima Kristaus vietą, bet iš kitos pusės labai džiaugiasi, kad bažnyčioje yra taip garbina ir ką, ir labai džiaugiasi, kad rytų bažnyčioje tas pamaldumas į Dievo motiną yra ypatingai išplytęs ir kaip ir pas mus, galima sakyti, nemanau, kad Lietuvoje kažkas mažiau myli Mariją, negu kitose gražuose, Marijos tikrai garbinimas yra gyvas, ačiū Dievui, yra pamaldumas, yra gyvas, bet čia irgi yra aiškiai pasakyta, vienas dalykas kreiptis į Dievą, kad jis kitas į Dievo motiną ir kitaip vadina kultas Marija, kultas Dievo yra skirtingai žodžiais. Ta dulyja, kai vadina kultas, tai yra Marija, yra ne kad sužemint, bet vis tiek tu kreipis į žmogų, ne į Dievą. Yra Dievo motina, taip, bet ji nėra Dievas. Tai reikia dar įskirtumą, Jėzus yra Dievas. Jis tapo žmogumi, taip, bet Dievas tapo žmogumi. Tai vis tiek yra tam tikras skirtumas, kurio nereikėtų užmiršti. Tai reiškia, mylint Dievo motiną, bet nereikia jaudintis, aš manau, kad kas myli Dievo motiną, tai jinai visai nuves pas savo sūnų, jį daugiau nieko nenori. Čia yra visi apraiškimai Marijai pasaulyje, kurie yra tik buvę, nekalba dokumentas apie jos, visur yra paraginimas neužgauti mano sūnų, susitaikyti su jau, eikit atgailos kelių, suraskite jį, tai yra viskas tik tai mūsų veda. O šiaip dokumentas, sako, reikėtų padaryti, sakyčiau, jie pradė skaityti, yra švenčiausios mergelės vaidmo išganimo plane. Sakyčiau, yra kaip dokumentinis filmas, jei galima sakyti, paima viską, kas šventame rašte parašyta apie Mariją, jos vieta Dievo plane. Ir tada paminė viskas Senajam testamente, kas jau buvo tas pranašai, kur jau pranašavo tą Emanuelį, kad mergelė pagimdys sūnų, kuris bus Emanuelis, Dievas su mumis. O paskui pereina visus tos epizodus, kur randame Evangelius. Labai gražiai apmasyvina kiekvieną. Nuo apreiškimo Marijoje, gimimo ir ką. Tai sakau, tikrai parodo visą, ką Evangelija yra parašus apie Mariją. Labai, labai pamažui taip tai. Ir užtat paminį, nenostabu, kad įsigalėjo paprotys Dievo gimdytojai vadinti visiškai šventą ir jokius nuodėmės sutepimo nepaliesta. Tai yra jau nekalto prasidėjimo dogma, tai paminėta gražiai. Laikyti ją tapsi šventosios dvasios sukurtą naują būtybę, tokia šventa, kad yra lyg šventosios dvasios veikimas, kuris pasirodo per anglą pareiškimą, jos atsakymas, jos tikėjimas, jos paklustumas, jos bendradarbiavimas su Kristu ir savo kančia, kalavijas peras tavo širdį, kaip sakant, stovim prie kryžių, bendradarbiavimo tam išganimo. Būdamas su apaštalai, kalba apie Marijos ir Jėzaus vaikystėje, paskui viešoje veikloje, kai jį lydėjo Kristų, paskui švenčiausia mergelė Marija po žengimo į dangų, kai buvo su apaštalais kartu meldės laukdama šventosios dvasios atėjimo. Tai sakau, yra viskas labai gražiai suvesta, visa, ką šventas raštas mums atskleidžia apie Mariją, labai gražiai parodyta ir užtat tokiu būdu mus įveda į tą Marijos paslaptį ir jau tikrą vietą bažnyčiai. Ji tikrai buvo vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija, tai prašo apie pašalus prieš sekmines ir tikrai jinai galiausia apsaugota, nepalytėta jokios prigimtinės kaltės dėmes, baigusi žemiško gyvenimo kelią, nekaltoji mergelė buvo su kūnu ir siela paimta į dangaus garbę. Čia tiesiog yra žodžiai paskelbimo dangaus ėmimą, kur nepasako ar mirė, ar nemirė, bet buvo paimta gyvenimo pabaigoje į dangų su siela ir kūnu. Tai kad Kristus norėjo savo motiną turi atsirašęs. Tai sakau, tas dokumentas yra labai gražus, taip visą pradžią, sakau, yra, kaip viską atpasakoja, visą, kas parašyta šventame rašte, o paskui pritaiko bažnyčiai, kad ji tikrai palaiminta yra bažnyčios paveikslas. Bažnyčia pati tampa motina, nes mokymo ir Kristų įgimdo naujam ir nemirtingam gyvenimui iš šventosios dvasios pradėtus ir iš Dievo gimusius vaikus. Tas palyginas, Marija pagimdė Jėzų, čia bažnyčia irgi Kristų pildydama Dievo valią ir jau gimdo naujus vaikus amžinam gyvenimui. Yra irgi visų dorybių pavyzdys. Ji buvo tik tikėjimo motina ir tikėjimo pavyzdys mums visiems. Ji buvo, kaip sakė Jonas Paulius II, bet kartoji pirmoji apaštalė, pirmoji mokinė buvo, kur tikrai ėjo to šventumo keliu ir veda mus visus. Užtat galim visuomet į ją žiūrėti, apmastyti, kontempliuoti ir mums padės eiti, kaip sakant, krikščionių gyvenimo keliu. Ir net garbės, o Kristaus garbės siekiant į bažnyčią, darosi vis panašesnė į savo iškilnų į provaizdį. Nuolat žengdama pirmin tikėjimu, viltimi ir meilė, visur ieškodama ir klausydama Dievo valios. O Marija yra kaip ta bažnyčia, ta kur visai ieškoja ir klausia Dievo valios. Tai užtat sakau, surišta bažnyčios Marijos paveikslas su bažnyčia. Labai sulyginama. Ir čia yra, sakyčiau, gal tas naujas elementas, užtat ir popiežius Paulius VI pasklėbėjo bažnyčios motiną baigint, Nors kai kurie bažnyčios tėvai, kai pasakoja kronikos, buvo nepatenkinti, kad čia yra kažkas naujo, kur nebuvo jų visų nubalsuota ar nustatyta, bet čia popiežius savo gale paskelbė Mariją bažnyčios motiną. Ir nors, sakyčiau, jei žiūrėtumėt 10-11-12 viduramžių tos pirmosios paveikslus Marijos danguje, karūnojimą, tai visuomet matot bažnyčią, apgaubė, Marija apgaubė tokį apsiausių visą bažnyčią, čia vienuoliai matyti ir ne vienuoliai, ir pasauliečiai, ir vaikeliai, ir viskas ten sudėta. Tai jau, sako, tas tikėjimas buvo, nieko naujo nepasako, bet pabrėžia, kad bažnyčioje, mes laikome bažnyčioje motina yra tikrai mums, tai yra pagrindas į ją kreiptis ir tikrai ją mylėti. Tai sakau, paskui tai pastorasiniai nurodymai yra irgi susijęs su, sako, niekad neužmešėt Kristus yra centras, kaip sakam, gerbkit Mariją, mylėkit Mariją, kreipkit visi Mariją, bet neužmeškit Kristus yra viso centra. O baigiant tą temą, tas paskutinis tekstas, sako, Marija, tikros vilties ir pagodo ženklas žemėje keliauja su Dievo tautai. Tai sako, šventoisa labai džiugina ir godžia, kad ir tarp atsiskyrusių brolių, tai jau minėjau, yra tokie, kur labai gerbė Dievo motina. Ir tikrai kviečia visus tikinčiojus taip karštai melsis prašyti Dievo ir žmonių motina Marija. Ja pavadina čia viso žmonių, Dievo ir žmonių motina. Tiek tas, sakyčiau, naujovė, jei norint žiūrėti iš doktrinos, žmonių motina. Bet popiežius nepataisė, bet sakė geriau, ne, sakykim, bažnyčios motina, bažnyčia ir visi tikintieji ir taip toliau. Tai aš manau, kad tuo ir baigsiu. Atsiprašau, kad taip prabėgomis praėjo tos keturius paskutinius skyrelius, bet sakau, tikrai, kai buvo viskas daroma, jei negynė, kaip tokie tikri skyrai buvo tai atplėšti nuo kitų, kad paskui kitaip sudėliota, bet buvo iš pradžių nebuvo, tai apie Marijos, tai buvo tikrai dauguma nubalsavo, buvo tas balsavimas ar atskira dokumenta, ar tik tai pamažu, vis tik galų gale nubalsavo, padarykim atskirą, kaip sakant, kalbant apie bažnyčią. Marijai duokime ypatingą vietą ir ne tik tai su šventaisiais, ne tik pamaldumą į šventą Jozapą į Mariją, bet kad Marija būtų tikrai pagerbta. Tai tiek aš baigiu. Ačiū Jums, kad turėjot kantrybės.